Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje mes kalbėsime apie truputėlį apie šventąjį Romualdą ir žinoma didesnį dėmesį skirsime jo įkurtai tylos mokyklai ir pačiai temai apie tylą. Su jumis šiuo laiku būsiu aš, sesuo Gabrielė. Taigi turim nuostabų šventąjį Romualdą, kuris gyveno 10 amžiuje ir gimė Ravenoje, kilmingoje Onestų šeimoje. Ir svarbiausias gal dalykas, kad kas jį sudrebina iš pašaknų, tai jo tėvas, kunigaikštis Sergijus, iš tikrųjų, būdamas pas toks didelis karštakošis ir tikrai visai nereligingas žmogus, jisai susiginčia su giminaičiu dėl sudybos ir iškviečia jį į dvikovą. Ir Romualdas yra tas, kuris mato šią dvikovą, mato kraujo praliejimą, nes jį priverčia iš tikrųjų stebėti pats tėvas, būti liudininku. Ir visa ta dvikova baigėsi, aišku, nužudimu to pačio giminaikčio. Ir nuo to laiko šventojo Romualdo požiūris į gyvenimą iš tikrųjų pasikeičia. Jis pradeda ieškoti kitų atsakymų, kitokio gyvenimo. Ir tuomet įstoja iš tikrųjų švento Benedikto vienuolyną pas benediktinus. Ir tikrai, kaip matome, Dievas turi jam, galėtume sakyti, savo misiją tam tikrą. Ir jisai 10 amžiuje, kaip aš ir minėjau, tada įkuria kamaldulių kongregaciją. Tai yra unikalų vienuolyną, kuris reprezentuoja eremitizmo ir bendruomeninio gyvenimo sintezę. Dažniausiai mes sakome, kad jis įkuria tylos mokyklą. Ir visas jojo pamatas, visas tas dvasingumas remiasi gilu atsidavimu maldai, atgailai ir tam fiziniam darbui. Ir visa tai jisai bando surasti harmonijoje, žinoma, remdamasi vienatve ir kreipdamas dėmesį į bendruomenės pusiausvyrą. Ir mums iš tikrųjų kyla didžiulis klausimas šitoj vietoje, kaip galima derinti eremitizmą su bendruomeniniu gyvenimu, kodėl tai tampa taip svarbu. Ir čia galėtume ieškoti atsakymo būtent tylos momente, kada mes pasitraukdami arba gyvendami tylos mokykloje, ypatingai ne, jeigu kamalduliai gyvena tylos mokykloje visiškoje, jie pabando suvokti, į kur veda jų tas gyvenimas. Pasitikrinti, ar jie gyvena teisingai, galėtume taip sakyti. Ar jų tos įgytos dorybės turi atgarsį kasdienime gyvenime. Ir man atrodo, mes kiekvieną sutiktume, kad jeigu aš gyvenu vienas ir tikrai praktikuoju maldą, tylą ir visas kitas dorybes ir matau, kad aš pats savo esu gražus ir protingas. Bet kuomet aš susitinku kitą, truputėlį ne, ateinu į bendruomenę, tada matau, kad aš esu nei toks tobulas, nei toks protingas, nei tos mano dorybės pasirodo netiek yra įsišaknyje, man trūksta dar kantrybės, nuolankumo ir aš manau, kad šventasis Romualdas čia turėjo didžiulę išmintį, kad visa tai, einant Jėzaus, sekant Jėzaus keliu, pasižiūrėti, kaip tau iš tikrųjų sekasi. Ir aš atsimenu, viena mūsų seselė, amžinatilsį, sakydavo, kai negyvenau bendruomenėje, aš pati sau buvau labai gera. Nu, tiesiog tobula. Tiesiog prie ant altoriaus gali dėti. Viskas su manim labai yra gerai. Bet kada atėjau į bendruomenę, aš pamačiau visus savo minusus. Nes kitas yra veidrodis, mano veidrodis. Ir aš tada pamatau, ai, pažiūrėk, ir tas, ir anas, ir trečias, ir ketvirtas. Ir čia va tiem tyloje atrodo turėtų subrandinti vaisiai, kada turėtų jie įsiskleisti, mes pamatom, kad nu, dar ne viskas čia yra gerai, yra kur aukti, kur tubulėti. Ir kitas dalykas, mes galime užmigti ant tų laurų ir pasižiūrėti, kad ta tyla, jinai gali būti tada tuščia, toje tyloje gali nebūti Dievo, gali būti tik tai aš. Ir iš pat pradžių kartais gal ir gerai, bet vis dėlto tai turi vesti į santykį su Dievu. Jeigu tai neveda, vadinasi, kažkas yra ne taip, kažkas yra negerai. Dėl to šventasis Romaldas, aš manau, jisai didelį dėmesį ir skyrė, kad tu pabūni dykumoje, tai yra tam savo ereme. Ereme yra ta tylos vieta, tai santykio su Dievu vieta, susitikimo su Dievu vieta. Ir tada iš čia tu pasižiūrėk, ar tu tikrai esi tame santykyje. Nes jeigu tu esi teisingame santykyje su Dievu, tu būsi teisingame santykyje su kitu. Tu mylėsi kitą. Ir čia va tas meilės momentas, ne, kad nu į kitą tu žvelgsi Jėzaus akimis, nes tavo bus akis ir žvilgsnis perkeistas. Ir tam reikia tos mokyklos, kad mūsų žvilgsnis būtų perkeistas. Mums reikia tylos. Bauginantis dalykas. Tyla yra bauginantis dalykas. Ir mes bijome tylos. Ir iš kitos pusės mes galėtume tada, žinot, per tą mąstymą mūsų truputėlį persukti ir pasižiūrėti į kitą arba bandyti atsakyti į kitą klausimą. Tai kaip vis dėlto yra, jeigu aš gyvenu bendruomenėje, pavyzdžiui, gyvenu šeimoje, ar man reikia tylos? Ar man tada reikia to, žinot, eremo laiko, išėjimo į tykumą, į tą tylą? Ir tada ne, vėl sugrįžti. Dabar, žinot, aš taip truputėlį apkeičiau vietomis. Ne, ten buvo, žiūrėkit, pas šventai Romaldą, ne, Kamaldulo abitulos mokykloje yra iš vienos pusės, ne, kad jie iš eremo ateina truputėlį į bendruomenę ir vėl grįžta į savo eremą. O čia mūsų, ne, situacijoje mes matome, kad mums reikia, ne, iš to šeimos bendruomenių gyvenimo išeiti į dykumą ir eremą ir vėl tada sugrįžti atgal. Ir tada kyla klausimas, ar mums to iš tikrųjų reikia? Ar mums reikia šito laiko? Ar mums reikia tylos? Ir tada kyla visi kiti klausimai, kas tai yra tyla? Kokia jinai turėtų būti? Į ką aš esu kviečiamas? Ką man tai duoda? Nežinot, mes šiandienoje mes viską pasveriame. Kas man iš to? Kas man iš to? Tai kokius, ką aš gausiu? Ką aš tada gausiu? Nu, Dieve, aš labai noriu, ne? Noriu suvokti, suprasti. Ir ką tu man duosi? Ir čia mes galime pradėti truputėlį svarstymą. Gal nuo pat pradžių pradėti, ne? Suvokti tą tylą. Tylos tą patį suvokimą. Senajame testamente, labai trumpai tiesiog pasižiūrėti, kaip ta tyla buvo suvokiama Senajame testamente, tada Naujajame testamente, dykumos ir motinų raštuose. Tada kaip šventasis Benediktas suvokė tylą ir kaip tai priderinti mums šiandienoje. Ar tai tik tai yra toli kažkoks šventųjų išgyvenimas, šventųjų patirtis, kuri neturi man asmeniškai, nu, jokio naudingumo. Tai kažkada šventi žmonės, šventai gyveno ir su manim, nu, kaip sakyti, nieko čia bendro neturi. Ar vis dėlto yra tame išminties? Ir jeigu yra, tai kaip man nueiti tuo keliu? Ką man vat reikėtų tada padaryti? Ir bandysime gal tada konkrečiai, gal to šiandienoje, kasdienime gyvenime, bandyti surasti tą laiką ir erdvę, bandyti, ne, susivokti, kur tai galėtų būti, ne, mano gyvenime. Tai tyla, mes matome iš tikrųjų labai įdomiai yra apibendrinama, tasme, galime rasti ne, tą suvokimą senajame testamente. Ir tikrai tas yra gilus slėpinys, kurį labai sudėtinga yra nusakyti. Ir apie tylą labai yra sunku kalbėti, nes tyla yra jaučiama tik tai tyloje, galėtume sakyti. Ir jeigu išorinėje kartais tyloje jau sunku yra išbūti, tai vidinėje tyloje dar sunkiau yra, dar labiau nelengva. Ir tikrai mes matome, kad kada ateina tyla? Tyla ateina, kai iš lūpų pradingsta žodžiai. Pranyksta tie netinkami ar nederami žodžiai. Ir kyla klausimas, kodėl? Ir geresnis atsakymas yra tyla, negu diskusija grindžiama doktrina. Ir ta tyla, mes matome, yra jinai lavinama, kaip ta religinė drausmė, ne disciplina. Tai yra, galėtume sakyti, tikslus nerimas gilyn. Į kur? Į kur mes nerime? Kai sako, bedugnė šaukia bedugniai. Į Dievo dvasios vidinę šviesą. Ir mes galime, kada mes galime pažinti tą šviesą? Galėtume sakyti, mes negalime jos kitaip pažinti. Šitos Dievo dvasios vidinės šviesos tik tyloje. Todėl tylos yra mokomasi kaip didžiausios paslapties, kaip didžiausio to slėpinio. Ir mes matome, kad dėl to šis reiškinys, šitas sudėtingas reiškinys yra pateikiamas šventajame rašte, jisai svarstomas dykumos tėvų raštuose. Jisai tikrai yra vienas iš kertinių monastinio gyvenimo dalykų. Tai yra tuo, kuo rėmėsi pats šventasis Benediktas. Ir kaip matome, šventasis Romualdas, kuris buvo benediktinas, jisai perima šitą pamatą ir dar padaro jį svarbesniu kamaldulių gyvenime. Ir šitoj vietoje mes matytume, kad Senajame testamente yra visai kitoks tylos suvokimas negu Naujajame testamente. Ir dar plus įsiskleidimas, vaisiaus davimas, kada ateina, kada keliaujam jau į monastinės bendruomenės, į monastinį gyvenimą, tą atsiskyrišką gyvenimą, ne nuo pat pradžių, kada pirmieji atsiskyrėliai pasitraukė į Sinajaus, ne Egipte dykumą, kaip šventasis Antanas ir visi kiti, kurie išgyvena tą susitikimo su Dievu, ne vietą, tą buvimą. Taigi, pirmiausia, mes Senajame testamente galime matyti, kad tyla yra vartojama tarsi kaip šeol. Ir labai įdomiai, kad lietuviškam vertime mes galime matyti, kad tai yra tylos buveinė. Tačiau labai įdomus momentas, kad šis hebrajiškas žodis reiškia ką? Reiškia klausti, klausinėti, prašyti, nu, net pageidauti. Ir tas šeol dažniausiai yra suprantamas ne kaip pragarai. Ir mes matome Senajame testamente net 60 kartų yra pavartotas, daugiau ne 60 kartų, būtent šitas žodis. Ir tai yra neišvengiama vieta visiems mirusiesiems. Nes tai yra mirusiųjų buveinė. Ir ta šeolas, mes matome, kas yra tai niūrus, ne, iš tikrųjų niūrus, tikrai niūri vieta, kurioje yra ne duobė, kapai ir visi kiti dalykai. Tai yra tas mirusiųjų ne ir mirties pasaulis. Ir dėl to psalmėse, ką mes girdime, ne, tą tokį pastovų maldavimą, išgelbėk iš šeolo buveinės. Juk čia patenka visi iki Kristaus atėjimo. Ir čia Dievas nešlovinimas. negalime išsigelbėti. Tai yra ta polisio vieta, tačiau mes sakytume tos labiau šorinės tylos vieta, kuri kainai sukuria iliuziją, kad čia galime išsigelbėti nuo vidinio žmogaus triukšmo. Ir žiūrėkit, tas bėgimas nuo triukšmo mes ir šiandienoje nematom, kad mes bėgam nuo triukšmo. Kaip sakyt, nebėgam nuo triukšmo, mes kaip tik jį siekime triukšmo. Bet tuo pačiu, siekdami triukšmo, mes norime ir tos prasmės, ne, kad mus kažkas užpildytų tą vidinę mūsų tuštumą. Kad kažkas užpildytų. Yra tas noras. Užpildymo. Tai va šitoj vietoje mes galime matyti, kad ta vieta, ta tuštuma, ne, nėra vidinio triukšmo, tuščia. Ir laukimas, nu, užpildymo. Mes šiandien labai puikiai užpildom, ne, muzika, visokie televizoriai, dar kažkas, žodžiu, viską, kad tik tai, ne, to nebeliktų. Bet čia tarsi pirmas laiptelis, kada mes laukiame. Ko laukiame? Laukime Kristus. Taigi, mes matome, kad iš tikrųjų, kad Biblijos rašytojas iš tikrųjų įsamiau neapibūdina to šiolo. Ir tenai mes matome, kad nu nėra net išminties. O kodėl mums tai svarbu? Dėl to, kad išmintis yra asmuo. Ane? Išmintis yra asmuo, tai yra Dievas, kuris dalyvavo kuriant pasaulį. Vadinasi, galima daryti išvadą, kad tai tikrai yra tylos be Dievo vieta. Ir iš tikrųjų, tai ši buveinė yra priimama kaip kas, kaip egzistuojanti ir neišvengiama tikrovė. Ir mes matome psalmėse, kad tai yra pateikiama kaip išganimo viltis. Taigi, mes matome, kad Sename testamente pateikiama ir ta yra ir Dievo tylos samprata. Ir per ją išreiškiamas žmogaus buvimas tyloje. Ir čia labai tikrai yra vartojamas toksai žodis hebrajiškas heresh, kuris reiškia buvimą tyloje. Eiti tylomis ir ką nors veikti tyliai. Ir čia mes galėtume dabar vardyti labai daug visokiausių pavyzdžių iš labai įvairių perspektyvų, įvairių išraiškų, kaip atrodo, ne, ta išorinė pati tylos išraiška, tai tas nebilio nekalbėjimas, buvimas kurčiuoju ir taip toliau. Mes galėtume rasti labai daug čia pavyzdžių, kuriuos labai nenorėčiau gilintis, nes aš manau, kad čia turėtų būti net atskira egzegezė tada apie tai. Bet aš norėčiau tiesiog truputėlį apie kitą dalyką atkreipti dėmesį, kad pas, kaip atrodo ta tyla, kuri tampa išminties kalba pati. Ir kaip tie pagrindai neišiškėja ir kurioj vietoj yra sutinkamas Dievas. Šiolė mes matom Senajam testamente, mes nesutinkame Dievo. Tai yra vieta be Dievo. Tai klausimas, kur yra sutinkamas Dievas. Ir čia mes galime atsigręžti į dykumą. Dykuma, ne, kaip tikrai tas ženklas išėjimo iš savęs, galėtume sakyti. Ir kada mes pradedam kalbėti apie Hayamen, apie tą tikėjimo pradžią, tikėjimo, į kurį mes įsikabiname, ne? Tikėjimas, tai tas Hayamen labai gražiai reiškia įsikabinti, įsitverti į kažką. Taip Abraomas įsitveria į Dievą. Abraomas įsitveria į Dievą ir jisai iškeliauja į dykumą su tikėjimu, kad Dievo pažadas įsipildys jam. Mozė, mes matome taip pat, išveda tautą ir ateinat keliauja prie Horebo kalno. Taip pat tikėdamas tuo pačiu Dievu, kuris prieš tai jam apsireiškia degančiame krūme. Ir kuris sako, aš esu, kuris esu, aš kuriu, kuris kuriu. Ir aš būsiu, kuris. Tai žodžiu, viskas yra, kad viskas Dievas yra kartu su juo, Dievas yra kartu su mumis. Ir čia mes matome, kad tas išėjimas, šita dykuma, pas Horebo kalnas, susitikimo su Dievu vieta, jisai tampa labai svarbus. Bet jisai tampa svarbus tik tiem išrinktiesiems, ne visiems. Bet mes irgi norim susitikti Dievą. Mes norim nebūti tie, nelikti tie, ne, kurie stebi iš tolo griausmingą Dievo pasirodymą ant Horebo kalno. Mes norime prisiliesti prie Dievo, kad Dievas ateitų į mūsų gyvenimą. Taigi, brangieji, kurie dabar tik tai prisijungėte, tai mes šiandien kalbame apie truputėlį apie Švento Romualdo gyvenimą, bet labiausiai apie jo tylos mokyklos tą vat, svarbą mūsų gyvenimuose, įkurtą Kamaldulių vienuolyną ir apie pačią tylą. Labai nagrinėjame pačią tylą. Ką tyla reiškia mūsų gyvenimuose. Ir šį visą laiką esu aš, sesuo Gabrielė, su jumis, kuri bandau pasidalinti savo atradimu, ką reiškia tyla mūsų gyvenimuose. Kaip man susitikti Dievą? Kur aš galiu susitikti Dievą? Ir tyla yra ta pagalba, kuri leidžia mums sutikti Dievą. Taigi prieš tai mes kalbėjome apie Seno testamento tą suvokimą ir pamatėme, kad tarsi yra dvi tylos vietos Senajame testamente išryškinamos. Vienoji vieta yra ta šiolas, vieta be Dievo, ir tada pati dykuma, kurioje galima susitikti su Dievu, bet tik jo išrinktiesiems asmenims ir ne visiems. Taigi, dykumoje išiškėja aiškus išorinės tylos pagrindas. Tai yra ta Dievo tyla per tam tikrus gamtos reiškinius. Ir mes matome išiškėti trys aspektai, kad Dievas tyli, tada Dievas sulaužo tylą ir mes matome įskleidžia Dievo tyla. Dievas tyli. Laukimas, momentas, nekada Dievas prabils mano gyvenime. Tada Dievas ateina griausmingai su degančio, ne, tas met, degantis krūmas, Horebo griausmingasis kalnas ir taip toliau. Ir tada stoja tyla. Ne, stoja Dievo tyla. Taigi, kaip naujajame dabar testamente yra suprantama šita tyla. Ir mes matome, kad jau naujajame testamente Dievas kalba per tylą. Ir ta tyla tampa iškalbinga. Ir ta Jėzaus asmenyje per Jėzaus įsikūnymą, jau išorinė vidinė tyla, jinai sutampa. Ir mes matome, kad atsiranda tikrai, kas žino, kiek esama įvairių kalbų pasaulyje, tačiau nėra bereikšmės kalbos. Ir tyla, galėtume sakyti, yra tas įkūnytas žodis, ane? Tyla tampa įkūnytų žodžiu, tampa tuo pačiu šlovinimu. Ir kas yra nuostabiausia, kad kai Jėzus tyli, vyksta veiksmas. Kai taria žodį, jis virsta kūnu. Ir tai jau įvyko tyloje. Ir čia žodis išreiškia tik apsisprendimą, kad taip tikrai turi būti. Ir šitoje vietoje yra tarsi mūsų sudrebinimas, ane, iš pašaknų. Mes sakome, kai yra tyla, vadinasi, nieko nevyksta. Ne, ne, mes matome, kad kai Jėzus tyli, vyksta veiksmas. Mūsų viduje vyksta veiksmas. Bet kai jis jau taria žodį, viskas. Tai virsta kūnu. Ir tikrai mes matome, ne, kaip Senajame testamente stojo tyla, ne, kai Elijas laukė Dievo žodžio, stojo tyla. Ir tikrai tyla yra pasiruošimas, kad Dievas kažką mums ruošia. Mes esame kažkam ruošiami. Kažkam labai svarbaus. Ir mums sunku kartais patikėti, kad mes tikrai esame ruošiami. Tik mums reikia pasakyti Dievui taip. O iš tikrųjų labai sunku yra pasakyti Dievui taip. Be galo sunku. Nes kodėl? Dėl to, kad mes bijome. Bijome, nes nesuprantame, į kur tas net Dievo tyla, tas veiksmas, kur tu taps kūnu. Tai reiškia, kur, aš nežinau, kur aš būsiu, pavyzdžiui, ne? Aš nežinau, kas su manim bus, kas su manim įvyks. Ir ta baimė dar vienokia yra, kad man reikės kažką keisti savo gyvenime. Ir tai yra labai baisu. Ir tyla, va čia mes vėl prieiname, tarsi jau galime padaryti tokią labai gražią, iš tikrųjų, sakymą, ne? Tas mes sąsąją tarp vat, šitos vat, Jėzaus tylos ir ką šventasis Benediktas nenori pasakyti savo mokiniams, savo vienuoliams, kad klausykitės, tyla neša vaisių ir tyla yra vienas iš svarbiausių dalykų susikalbėjimui. Nes tyloje įvyksta dar kiti dalykai, apie kuriuos aš dabar norėsiu ir pakalbėti. Ir gal labai nenorėjau atkreipti didelį dėmesį, kas vyko dykumos tėvų ir motinų raštuose, nes mūsų laida labai greit tirpsta į patį galą. Ir mes matome, kad čia va, tą visą ten naujo testamento, visą tą turinį tylos, jie įgyvendina. Būtent pirmieji dykumos tėvai ir motinos. Paskui šventasis jau Benediktas, ne, toliau bendruomenėje sako, klausykitės. Pirmas jojo regulo žodis, pasite, klausykis, sūnau, mokytojo paliepim, klausykis, klausytis. Kada mes galime klausytis? Kada mes galime klausytis? Klausytis galime tada, kai nebegirdime savęs. Ir mes galime sakyti, kad šito vietoj, dėl ko mes šiandienoje bijome dar tylos, apskritai žmogus, kodėl bijo tylos. Nes pirmas dalykas, su kuo jis susitinka, tai su savimi pačiu. Labai sunku yra susitikti su savimi pačiu. Nes aš nenoriu tokio, koks aš esu. Man yra baisu. Ir ypatingai, jeigu mano viduje yra šiukšlynas, ten chaosas visiškas, burdakas. Aš nenoriu to matyti. Nes man tai reikia atiduoti Dievui. Visą tą burtaką atiduoti Dievui. Dieve, paimk iš manęs. Ištuštink, padaryk vietos sau. Ir aš noriu tavęs klausytis. Aš noriu tave girdėti. Ir tas girdėjimas kyla iš klausimuose. O klausimasis atsiranda tada, kai yra vieta ir erdvė. Suteikiama pačiai tylai. Ir čia mes vėl jau bandom prieiti prie to momento, kad ko man reikia, kad aš išgyvenčiau tylą. Nes iš maldos, iš tylos, tai yra buvimo Dievo akivaizdoje, kai nelieka tų mūsų minčių, vaizdinių ir žodžių, iš va šitokios maldos kyla mūsų darbai. Ir iš šitos tylos gimsta žodžiai. Ir aš tampu žodis kitam. Ir kad tapčiau to žodžiu, aš turiu labai dėmiai klausytis. Tam reikia ko? Klusnumo. Ir nuolankumo. Bet pirmiausiai reikia vietos, kad aš galėčiau tai praktikuoti. Ir ta vieta gali būti labai įvairi, aišku, bažnyčia mums yra pagalba, švenčiausio sakramento adoracija yra pagalba, kad mes galime ateiti pas Jėzų tokie, kokie esame. Nesuvaidinti. Ateiti tą pokalbį. Ateiti klausytis. Aišku, ir namuose mes galime surasti tylos vietą, kada nebūtų bent to jau pirmiausiai to išorinio triukšmo. Kad tada galėtume pasinerti ir pasižiūrėti, kas vyksta mano viduje. Ir tada ateiti į tą vidinę tylą. Ir iš čia pradėti klausytis. Bet mums nelabai, žinokit, patogu. Aš nežinau, kaip jums, bet žinokit, tikrai plepėjimas, tušti visokių žodžiai. Ir tikrai mums nėra lengva, ir man nėra lengva, pakeisti tai tarnaujančią tylą. Kad ta tyla pasitarnautų. Kartais mums, žinot, mes neiškenčiam, aš nežinau, kaip jūs, bet kartais būna, kad tiesiog būna kartais tokios sudėtingos situacijos, kad geriau jau, ai, čia bet ką pasakysi, kad tik tai užtušuoti, kad čia nieko nebeliktų, nebereikalinga. Bet ne, mums reikia tos tylos momentų, kad mes iš tikrųjų išgirstume, ką žmogus man iš tikrųjų nori pasakyti, ką Dievas man iš tikrųjų nori pasakyti. Ir tada mes galime iš tikrųjų patirti tos tylos rezultatus. Ir jeigu aš klausausi, tai peraugai tą bendravimą ir tai sugražina į tylą, tai sugražina į Dievą mus. Nes mes esam bėgliai. Aš nežinau kaip jūs, bet mes esam labai puikūs sprinteriai. Mes bėgame nuo Dievo. Nes mes geriau žinome, kas mūsų gyvenimuose yra geriausia, protingiausia, išmintingiausia. Ir mums labai sunku. Ir mes sakom, nu Dieve, aš labai norėčiau, bet iš tikrųjų labai nenoriu išgirsti, ką tu man sakai. Nes išgirdimas, ką tu man sakai, reiškiasi, kad ei, come on, reikės man kažką dabar daryti. O aš nenoriu daryti, nes man taip patogu. Mes įsipatoginam prie, žiūrėkit, aš nežinau kaip jūs, bet žinot, kartais būna įsipatogini prie sofkytės, ane, pavyzdžiui, prie televizoriaus, kaip malonu įsipatoginti yra. Labai sunku paskui yra ten nuo tos sofkytės pakilti, nes labai smagu yra žiūrėti kažkokį serialą, dar kažką, ne, tosime, vienas, trečias, antras, nu taip, viskas taip, eina, ne, mes įsipatoginam. Ir gyvenime mes taip įsipatoginame. Ir tas įsipatoginimas mums neleidžia, ne, keliauti ir ieškoti kartais net ir gyvenimo prasmės. Ir žiūrėkit, kartais žmogus atrodo viską turi ir sako, nejaučiu gyvenimo prasmės. Viskas yra tuščia. Jaučiuosi vienišas. Ir jeigu aš tikrai gyvenu su Dievu, aš niekada nebūsiu vienišas. Nes aš esu santykyje. Aš esu santykyje su tikraja tyla. Su Dievu. Tai mums reikia surasti tas tylos erdves. Ir tos tylos erdvės elementai yra du. Laikas ir vieta. Jūs man dabar pasakysitumėt. Seselė, apie ką tu čia dabar šneki? Mes neturime laiko. Mes visiškai neturime laiko. Brangieji, mes turime laiko. Tik ne taip jį paskirstome. Ir jeigu Dievas pirmoji vietoj, man patinka labai šitas posakis, viskas savo vietoj. Ir atrodo, jeigu Dievui skiri pirmą vietą, nu viskas pasidaro. Viskas susidėlioja, viskas į savo vietas. Bet kaip sunku skirti laiko Dievui. Tas skirimas laiko Dievui yra skirimas man pačiam iš tikrųjų. Ne Dievui reikia, man reikia Dievo. Man labai reikia Dievo. Man labai reikia jo asmenio santykio su manimi. Beprotiškai reikia. Ir mums tikrai reikia tos vietos. Reikia tos vietos, kada mes galėtume sustoti, ten būtent sustoti, kad mūsų niekas netrukdytų. Telefonas, kuris galėtų būti išjungtas. Ir žinot, su telefonais yra taip, mes net nejaučiame, kaip jisai atsiranda mūsų rankose. Ir jau mes tikrinam žinias, nes mes, nu žinot, be mūsų pasaulis sugrius. Jeigu mes nežinosime, kas dabar ten laimėjo, kas nugalėjo, kas ką užpuolė, sakyta, aš nesakau, kad nereikia žinių klausyti. Aš tik tai noriu pasakyti, kad labai svarbu pagauti save, kada tai tampa kiekvienos laisvos tylios minutės akimirka. Kada tik tai stoja tyla, bet kurioje vietoje, net ir santykėje su kitu, ką mes darome, mes neišbūname tame santykyje. Mes neprisiliečiam prie kito žmogaus širdies. Mes pasiimam telefoną. Ir aš tai kartais darau, iš tave save vienu metu ir pagavau, kad aš jau tikrinu. Aš tikrinu naujienas. Ir tai nėra gerai. Ir va toks momentas, toks bendravimas perauga ir mūsų buvime su Dievu. Arba sakytume, nuo čia prasideda pradžia. Taip mes elgiamės su Dievu, su Dievu santykyje, su savimi santykyje ir tada santykyje su kitu. Ir tada tęsiasi, šitas visas, ne, šita karuselinai tęsiasi ir tas užsuktas ratas, jisai sukasi ir mums labai sudėtinga yra iš jo išeiti. Mums ko reikia? Mums reikia išminties. Ir šventasis Benediktas čia labai nuostabiai sako, klausykit, sako, pirmiausia, pradėkit nuo to galvoti, ką jūs kalbate. Kuo maitinatės? Nes ką kalbate, rodo, kuo jūs maitinatės. Ir jis labai nuostabų dalyką įveda, sako, gerų ir piktų žodžių higieną monastinėme gyvenime. Ir čia yra 12 jo nusižemimų pakopa iš tikrųjų. Iš 12 nusižemimų pakopų ir 10 ir 11 yra skirtos būtent kalbos reikalavimams. Kad turėtų būti ne tyla laiku ir vietoj. Tyla laiku. Ir tai padeda mus nuspręsti labai daug dalykų iš tikrųjų, labai daug dalykų. Ir tikrai tas klausimasis ir visi kiti dalykai, čia galima būtų dar kalbėti ir kalbėti ir kalbėti ir tas klausimasis, kuris virsta mūsų gyvenimo keliu. Ir aktyvus klausimas, ne šiaip sau, kad aš ten kažką paklausau, bet iš tikrųjų klausau. Ir per tą klausimasi ateina tiesa. Tiesa apie mane patį. Kad aš esu žmogus, kuriam reikia Dievo. Išgerstinčio Dievo, mylinčio Dievo, gailestingo Dievo. Ir vat čia pradeda keistis mano žvilgsnis. Žvilgsnis į kitus, į pasaulį ir į save patį. Nes per čia mes pradedame priimti save, priimti Dievą, save patį ir kitus tokie, kokie jie yra. Nekurdami kažko, bet iš tikrųjų priimdami. Taigi tyla mums padeda sugrįžti į save. Sugrįžti į santykį su Dievu ir kurti nuostabų santykį su kitu. Ta ryšį, ne, ta meilės ryšį, kurio mes ištroškę esame kiekvienas. Mylėti ir būti mylimu. Mes tikimės to iš kitų, bet pirmiausia, mes patys turime būti dovana kitiems. Ir, žinoma, labai gražiai sako, būk stebuklu kitiems. Ir mes esame tie stebuklai. Mes esame tai kūnyta tyla, kuri virsta kūnu kitiems. Tas žodis, ištartas mūsų žodis, jisai pasiekia tikslą. Ir tada klausimas mums, ką mes, kokius žodžius mes nešame, ne? Ką mes liūdijame? Ir čia mums kiekvienam yra ką pamastyti. Man asmeniškai taip pat. Ne visada aš nešu tą žinę mylinčio, maloningo, gailestingo Dievo. Ne visada mano žodžiai yra persmelkti Dievo, jo malonės. Mes kartais ištariam labai piktų žodžių, už kuriuos mes atsiprašome. Atsiprašome kito žmogaus, atsiprašome Dievo ir ačiū Dievui, kad mes turime tą galimybę tai padaryti. Ir Dievas mums atleidžia. Ir mes atleidžiame kitiems. Atleidimas nėra lengvas. Bet kad mes susigaudytume visame šitame chaose, kuris vyksta mūsų gyvenimuose, mums taip reikia tylos. Ir mums reikia būti tiems, kuriuos kviečia Šventasis Romualdas į tylos mokyklą. Mums reikia to nusižeminimo, nuolankumo, klusnumo, kad mes būtume tie mokiniai. Tie mokiniai, kurie iš tikrųjų mokinasi. Ne tik tai sako, gerai, gerai, padarysiu. Ne, gerai, gerai, čia, gerai. Ne, taip. Aš sakau taip. Aš noriu susitikti Dievą. Aš noriu susitikti su iš tikrųjų pačiu savimi. Aš noriu sutikti kitą. Ir tyloje mes išmokstame pažinti. O pažinimas yra visko pradžia. Visko. Santykio, dialogo. Ir aš tada pažįstu ir taip aš galiu keliauti į meilę. Atsiranda man pagarba, atsakomybė, rūpestis. Ir taip aš pasiekiu tą agapę meilę, kai aš galiu tikrai pasakyti, aš myliu. Taigi mes pamatėme, kaip mes dabar prakeliavome nuo pradžios, nuo pat pradžios tylos to suvokimo, iki pat tos pabaigos, tai ką, kokius vaisius man atneša tyla, kodėl man ta tyla yra reikalinga. Čia aišku, galima būtų dar tikrai kalbėti, daug kalbėti ir dar ir daug išsamiau, patekti išsamesnę analizę apie tylą, apie jos buvimą arba atsiskleidimą Senajame testamente, Naujajame testamente, dykumos motyvų raštuose, net Švento Benedikto reguloje. Žodžiu, mes galime daug, bet žinokit, brangieji, mūsų laidos laikas išseko ir tikrai ačiū, kad jūs buvote šį laiką kartu su mumis, su Marijos radiju ir tikrai būkite palaiminti, tegul Dievas ateina į jūsų gyvenimus su tyla ir mes ieškokime tylos, ieškokime Dievo, nes jis leidžiasi randamas. Čia buvo su jumis esu Gabrielė, palaiminto jums laiko ir garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen.